Ukrainas gaisa spēki aizvadītajā naktī notrieca 13 no 17 Krievijas palaistajiem triecienu droniem. Daudzi droni bija vērsti pret enerģētikas objektiem Černihivas, Poltavas un Sumu apgabalos. Notika arī vairāki uzbrukumi dzīvojamajiem rajoniem. Tādā uzbrukumā Mikolajivā dzīvību zaudēja vismaz 4 cilvēki, to vidū arī bērns, bet vēl 24 cilvēki guva ievainojumus. Postījumi nodarīti 19 dzīvojamajām mājām un bērnu dārzam. Harkivas apgabala ciemos raķešu triecienā bojāti vairāki desmiti ēku. Arī tur cietuši un ievainoti cilvēki. Lielbritānijas izlūkdienests ziņo, ka Krievija galvenos spēkus frontē pulcē Avdijivkas virzienā. Savukārt pie Časivu Jaras Krievijas spēki visticamāk paņēmuši taktisko pauzi. Tā analītiķi spriež, jo šajā apkaimē nav notikušas būtiskas izmaiņas teritorijas kontrolē. Spānijas policija aizturējusi 3 cilvēkus, kurus apsūdz par līdzdalību prokrieviska grupējuma organizētos kiberuzbrukumos. Kiberuzbrukumi bija vērsti pret Spānijas un citu NATO dalību valstu sabiedriskajām iestādēm un stratēģisko nozaru uzņēmumiem. Uzbrukumi bija vērsti pret vairākām valstīm, kas atbalsta Ukrainu tās cīņā pret Krievijas agresiju. Spānijas policija gan nesniedza sīkāku informāciju par uzbrukumu mērķiem un to sekām. Polijas drošības dienesti ir noskaidrojuši, kurš maija beigās sadūra poļu karavīru Baltkrievijas pierobežā. Tas bijis cilvēks no tuvajiem austrumiem. Polijas drošības dienesti uzskata, ka viņš joprojām atrodas Baltkrievijā un varētu mēģināt bēgt uz Sīriju vai kādu citu reģiona valsti. Baltkrievijas iestādes izmeklēšanā nepalīdzēja. 21 gadu vecais poļu seržants Mateusz Siteks no pierobežā gūtajiem ievainojumiem maijā mira. Šodien Latviju darba vizītē apmeklēja Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikā Žuzeps Borels. Vizītes laikā Borels tikās ar ārlietu ministri Baibu Braži no Jaunās vienotības un aizsardzības ministru Andri Sprūdu no progresīvajiem. Sprūds norādīja, ka ir ļoti svarīgi Borelam parādīt, kā Latvija kopā ar sabiedrotajiem attīsta savas aizsardzības spējas. Braže Borelu iepazīstināja ar situāciju uz austrumu robežas un mūsu robežsargu un muitnieku noslodzi. Braže arī uzsvēra sankciju nepieciešamību. Joprojām uz robežas esot ļoti liels aizturēto preču skaits. Jau pirmdien norisināsies Eiropas ārlietu ministru sanāksme, kur tas būs viens no darba kārtības jautājumiem. Labklājības ministrija virza saskaņošanai projektu, kas paredz valstī no Rīgas pašvaldības pārņemt nekustamo īpašumu Tvaika ielā 6. Tur varētu izveidot ģimeniskai videi pietuvināta sociālā pakalpojuma sniegšanas vietu. Un vēl, Kurzemē šajā nedēļas nogalē notiek pasaules rallija čempionāta Latvijas posms. Pagaidām kopvērtējumā pirmajā vietā ir soms Kalle Rovanpere, otrajā vietā francūzis Sebastians Ogier, bet trešajā latvietis Mārtiņš Sesks. Svētdien sacensības Latvijā noslēgsies ar vēl 4 ātrumposmiem. Turpinājumā notiks posmi Somijā, Grieķijā, Čīlē, Vācijā un Japānā. Par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd plus 21 grāds un pūš ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 79%. Naktī vietām Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams arī negaiss, bet atsevišķos rajonos veidosies bieza migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs plus 12, plus 17 grādi. Arī rīta dienā daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus un vietām arī negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs no plus 20 līdz plus 25 grādiem.